INingizimu Afrika iphelelwa amanzi ngokusheshsha. Kodwa lokhu akiyona inkinga kahulumeni kuphela. Emaplazini ethu, emakhaya ethu, emabhizinisini ethu nekusasa lethu. U37% wamanzi ethu ahloliwe anyamalala engakasetshenziswa. Ngonyaka ka-2030 isidingo sokusatshalaliswa kwamanzi siyobe senyuke ngo-17%. Kodwa nali iqiniso, uma singashintsha indlela okusetshenziswa ngayo amanzi, lokho kungasongela u-30% wamanzi. Shintsha indlela owenza ngayo namhlanje. Yonga amanzi akusasa. Yiba ingcenye yesizwe hlakaniphi, ngoba iqonsi neqonsi nesenzo esithile nokuzikhethela kwakho kubalulekile. Vakashela isigcina lwazi socwaningo lwamanzi nokuthuthwa kwendle ku-wrc.org.za. Amanzi akho lawa, ikusasa lakho leli, ukwenza kwakho lokhu.